Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Maliwanag ba ang sikat ng araw dyan sa malamig na panahon sa ACT?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Baliwanag na maliwanag ang Miyerkules na umaga dito sa Kapitolyo. No? Matapos yung ilang araw na maulan, nagpakita si Haring Araw. Kaya naman masayang-masaya ang mga tao dito sa ACT.
Oo nga, sabi ko nga kay Edinal kanina sa programa, tila nagbalik ang taglamig nung nakarang linggo dito sa Victoria. Dahil hanggang kahapon, malamig ang lagay ng panahon. Naka-winter clothes ako.
Oo, parehas dito sa Canberra, Maridel, hindi kayo nag-iisa dyan sa Victoria, no? Nung nakaraang linggo, hindi lang malamig, malakas din ang hangin. Kaya, kaya nagkaroon ng severe weather warning ang Bureau of Meteorology at marami sa mga puno dito bumagsak, unfortunately, dahil nga sa lakas ng hangin. Pero hindi naman yung katulad nung dati na nagkaroon ng hailstorm dito, no? Na halos lahat apektado. This time, mga onting areas lang yung naapektuhan.
Ang namiss ko ngayong taon na ito ay yung snow. Dahil nung nakarang taon, nag-snow sa amin sa sobrang lamig ng panahon. Itong nakaraan, pag lumalamig na at patuloy ang ulan, sabi namin, tila magsusnow, pero hindi nangyari.
Oo, dito hindi naman nagsusnow sa Canberra, no? Pero yung mga malalapit na bulubunduki ng New South Wales, doon nag-snow.
At sa sabi nga natin dyan sa Canberra, tila nagmamahal ang presyo ng bahay tulad sa mga ibang lugar dito sa Australia. Pero nakakapagtaka dahil di ba panahon ng pandemya, parang dapat bababa ang presyo ng bahay. Pero kabila, di ba, parang mali, parang ibang nangyayari.
Marami no sa ating mga kababayan, Maridel, na naninirahan dito sa Kapitolyo ay naghahangad na magkaroon ng sariling bahay. Bahagi ito ng migrant's dream. Subalit, sa mga nakalipas na buwan, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bahay dito sa Canberra at nagiging mahigpit pa ang mga bangko na mag-approve ng house loan. Pumapangalawa na ang ACT sa New South Wales sa pagkakaroon ng pinakamahal na property prices dito sa Australia. Tumaas ito ng 225% ngayong taon base sa pagsisiyasat ng CoreLogic. Marami ang nagtataka sa naging sitwasyon, lalo pat mayroong pandemya. Ayon sa isang property expert, tumaas ang presyo ng bahay sa ACT dahil sa government workers na bumili ng bahay habang kasagsagan ng pandemya at bumaba ang interest rates. Ilan sa mga Pilipinong nakapanayam natin dito ang nagpaplano na lumipat sa ibang estado para tuparin ang kanilang pangarap na magkabahay. Ang ilan sa kanila ay lilipat na sa Queensland kung saan masigla ang property market at maaari ka nang magkaroon ng lupa at bahay sa halagang $450,000 Australian dollars. Sa kaparehong presyo, makakabili ka lamang ng mga bagong tayong apartment na hindi ideal para sa mga pamilya dahil sa limitadong sukat at taunang strata fees. Kahit ang mga luwang bahay dito, Maridel, sa Canberra na tinayo noong dekada 90 ay nagkakahalaga na ngayon ng $700,000. Gayunpaman, marami pa rin sa mga Canberrans ang bumibili kaya naman patuloy ang pagtaas ng presyo nito.
Alam mo, nung una kong punta dito, yung $700,000, tila parang sa mga Forbes Park na yan ng Australia na bahay. Pero parang ngayon, pangkaraniwang halaga na lamang yan ng mga bahay. Nakakagulat, ano?
Talagang nakakagulat, no? Marami dito sa Canberra ay lumilipat yung mga pamilya kasi nga ang migration dito sa ACT masigla. Dahil naghahanap sila ng maraming tao. So alam mo yung mga pamilyang pupunta dito, kasama na yung mga Pilipino, syempre yung una nilang hinahanap trabaho. Pangalawa, pagka nagkaroon sila ng stable na trabaho, magkaroon ng bahay. Kaso nga, nakakagulat na ang presyo ng mga bahay dito sa Canberra ay pumapalo ng 600 hanggang 1 milyon, yung iba 2 bilyon. At marami pa rin ang bumibili ng mga bahay na ito. Kaya naman patuloy ang pagtaas ng presyo.
Para sigurong mas maikukumpira natin yan sa regional Victoria. Dahil nung bago nangyari ang pandemya, medyo mababa pa yung mga, abot kaya pa ang mga presyo ng bahay at lupa sa regional Victoria. Lalo na yung malapit sa Melbourne. Pero ngayon, tila dumoble na ang presyo at kung titingnan mo, kaunti na lamang ang idadagdag mo, ikapresyo na siya ng bahay sa Melbourne. Dahil nagsagsag din o nagsilipatan din yung mga tao sa regional Victoria nung panahon ng pandemya. Ika nga nila eh, kung saan nandun ang tao ay kakabit nun na yung pagtaas ng presyo ng kahit anong bagay, hindi ba?
Oo, yun nga yung law of supply and demand, di ba Maridel? Dahil tumataas yung demand at onti lamang ang supply, talagang tumataas ang presyo. Katulad dito sa Canberra, hindi ganun marami ang lupa na tinatayuan ng bahay. Although marami dito na nature reserve park, kaya nga ito ang capital bush, bush capital rather ng Australia, pero kaunti lamang yung mga lugar o lupain na may tayong bahay. So napakadaming development dito ngayon, Maridel, pero karamihan dyan mga apartment or townhouses na katulad na sinabi ko, limitado ang sukat para sa mga pamilya. Kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan dito nagplano na na mag-alsa balutan at lumipat na ng ibang estado katulad nga ng Queensland.
At tila magandang subaybayan kung tataas ang presyo ng mga bahay doon dahil doon ang susunod na Olympics.
Oo, tama.
baka magsilipata naman sila uli sa ibang state.
Oo, at marami sa ating mga kababayan din, no, nag-i-invest ng property. So pangalawa at pangatlong property nila, doon nila binibili sa Queensland dahil nga doon mangyari ang 2032 Olympics at inaasahan na ang presyo ng mga bahay doon tataas kahit hindi sa Brisbane, pero kahit yung mga 40-minute to 1-hour drive to the city.
Pero maganda rin manirahan sa Queensland kasi parang Pinas ang weather.
Oo nga, yan. Perth, Queensland at Darwin, yan ang mga kaparehas na weather ng ating bansa.
Kahit winter ay pwedeng mag-shorts. nakita ko nung balita nung isang araw na habang hindi pa tataas ang interest rate, ay yung cash rate ay patuloy na bumababa. So, para dun sa may mga variable home loans, magandang balita yun dahil patuloy ang pagbaba. Pero yung interest rate yata ay nakikitang tataas sa 2023. So, yun yung mga ilan sa mga bagay rin na kailangan mo isaalang-alang, hindi ba? Pag uutang ka para bumili ng bahay.
Tama ka dyan, Maridel.
At syempre, kakabit niyan, kailangan may trabaho ka para makabili ka, makaipon ka ng pambili ng bahay. Pero tumataas rin ang unemployment rate sa ACT.
Oo, isa pang kalbaryo na pinapasa ng karamihan sa mga Canberrans ay ang mataas na unemployment rate sa ACT. Ayon sa huling statistics na inilathala ng Australian Bureau of Statistics, ang jobless rate sa ACT ay tumalon ng 2.5% to seasonally adjusted 6.6% noong Oktubre. Dahil dito, ang ACT na ang may pinakamataas na bilang ng mga tao na naghahanap ng trabaho. Isa sa mga rason sa pagtaas ay ang pansamantalang pagtigil ng operasyon ng hospitality, retail at small to medium enterprises ngayong taon, lalo pa at nagkaroon ng 3 buwang lockdown sa teritoryo. Ito ay dulot dito ng mga seasonal at non-ongoing workers na nagtatrabaho sa pampublikong sektor. Hindi naman nababahala ang lokal na gobyerno at mga ekonomista sa mataas na tala ng unemployment rate sa ACT. Ayon sa kanila, muling makakabawi ang mga Canberrans sa pagtatapos ng taon hanggang sa pagbubukas ng taong 2022.
Ayan nga yung sinusubaybayan ng marami dahil dadami na muli yung tinatawag nilang casual work, 'di ba? Dahil nagbukas na ang mga cafe, kailangan ng karagdagang staff sa mga tindahan dahil pwede na muli mag-shopping at kailangan na rin ng mga taong tatao sa mga lugar bakasyunan. So, 'yan yung inaasahan ng marami. Lalo na yung mga nagbubuk na ng kanilang mga bakasyon na sa karanasan ko ay mahirap na ngayong maghanap ng lugar na matitirhan sa Christmas break.
Oo, at bukod dun sa nabanggit mo no, na pagtaas ng seasonal work pagdating ng Christmas at New Year, yung pagdating na rin ng inaasahan na pagdating ng mga international students dito sa Australia no, na makakatulong para ma-boost yung workforce nga nung hospitality at retail industry.
Dahil nakita natin na marami rin sa kanila ang tumutulong sa mga casual work, hindi ba? Dahil kulang nga ng mga labor force at isa sila sa mga bumubuo ng lakas paggawa na ito, lalo na pag panahon ng bakasyon.
Tama, Maridel.
At ikaw ba nakapag-Christmas shopping ka na?
Naku, hindi pa. Sobrang busy tayo dito, Maridel. Wala pang panahon para mag-Christmas shopping. Anyway, ang magandang balita ay meron pa naman tayong mahigit isang buwan para gawin.
Pero
ikaw ba?
Hindi pa rin. Pero kahapon masaya ako, natik ko na ang isa sa mga tala ko. So, nakabili na ako ng isang regalo. yung mga iba na sa add to cart pa lang.
Oh, walang problema kasi ngayon convenient na dahil online shopping, no?
At ang isang maganda, may libreng papelikula ang galing Pilipinas na hatid sa atin ng ating national artist na si Kidlat Tahimik.
Oo, para dun sa ating mga kababayan at tagapakinig na movie fanatics ay bibigyang pugay ng Department of Foreign Affairs in partnership with the Film Development Council of the Philippines at Philippine Embassy sa Canberra ang tinaguriang lolo ng Filipino indie cinema at Philippine national artist na si Kidlat Tahimik. Lima sa matatagumpay at kilalang mga obra ni Kidlat ang mapapanood ng libre sa online platform na Vimeo mula sa 28 ng Nobyembre hanggang 8 ng Disyembre. Magkakaroon din ng talkback session si Kidlat Tahimik online sa 30 ng Nobyembre sa ganap na alas 4 ng hapon sa Department of Foreign Affairs Facebook page at YouTube channel. So yung handle nila ay @DFAPHL. Ang proyekto ay nagnanais na palawakin at palakasin ang Philippine creative at film industry sa ibang bansa, katulad ng Australia.
Yan. So, isa sa mga bibihirang magkaroon ng public appearance itong si Kidlat Tahimik, hindi ba? Kaya maganda na kunin natin ang oportunidad na mapakinggan din ang siya ng personal at online at libre.
Oo, tama. At alam mo naman ngayon sa Pilipinas, boom na boom ang indie cinema, no? Si Kidlat Tahimik ang una na proponent or isa sa mga haligi ng indie cinema industry sa bansa natin.
Bago pa naging cool ang indie movie maker na siya. At alam mo, nakita ko siya. Pag nakikita mo siya ng personal, talagang para siyang Kidlat pero tahimik ang dating niya. Tamang-tama yung pangalan niya sa kanya. Malakas ang dating niya pero hindi overpowering, ika nga.
Oo. At very striking si Kidlat Tahimik. Pinag-aralan ko yung mga pelikula nila dati nung nag-aaral pa ako sa Pilipinas, no? Medyo mahirap intindihin yung konsepto, pero kapag pinanood mo siya ulit, medyo maiintindihan mo na yun pala yung message ng kanyang pelikula.
Kailangan medyo may kaalaman ka rin sa kasaysayan at sa mga kamalayan sa mga nagaganap para maunawaan mo ng husto. At nakakatuwa kasi akala ko nung araw, yun ang totoo niyang pangalan, hindi pala, alias pala niya yun. At ang totoo niyang pangalan ay Eric Digia. At ang mga pangalan ng mga anak niya ay kakaiba rin, hindi ba?
Ano yung mga pangalan nila, Maridel?
Meron siyang anak na Kabunyan at meron din siyang anak na Kidlat at meron din siyang anak na Kawayan. Yung si Kawayan, nagpunta yan dito sa Australia. Artist din ang mga anak niya. At nagkaroon siya ng exhibit dito sa Victoria, sa Regional Victoria, sa pagtutulungan ng La Trobe University dahil meron doon Philippine Center, Study Center. At ang pangalan niya ay Kawayan. Nung una ko siyang nakilala, sabi ko, bagay sa'yo ang pangalang Kawayan.
Mga malalalim, no? Na Tagalog ang pinangalan niya sa mga anak niya.
Sumakit ang leeg ko, kakatingala sa kanya dahil para talaga siyang Kawayan sa taas. At dahil ang asawa niya ay, kung di ako nagkakamali, ay may lahing Aleman. Parang Kawayan talagang mataas na medyo maputi-puti. Kaya nakakatuwa yan. At ang nakakatuwa nga ay mga, dahil sa panahon din ng pandemya, nausi mga online na tayo dito sa Australia, pwede nating ipakita sa mga anak natin na, uy, ito yung isa sa mga pinakamagaling na filmmaker sa Pilipinas. Alamin mo ang bahagi ng kasaysayan.
Tama. Hindi lang sa panahon ng Agosto o Hulyo dapat tayo mag-celebrate, no, ng ating ng Pilipinas, kundi dapat all year round yan. Kaya maganda itong proyekto na ginawa ng Department of Foreign Affairs. Yan.
Kaya ihanda na ang inyong mga screen projector at mga popcorn mula 28 ng Nobyembre.
Tama.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
Walang anuman, Maridel. Mag-iingat ka dyan.
At ayan po, mula Canberra, ang ating kasamang si Daniel. Susunod, ilang mahalagang paalala. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.